habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacaddeenna fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
fiidnimo arbaca ah bisha maaj waa labaatan sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddan waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daanduray iyo caashe ibraahim.
qodobada aad ku maqli doontaan dhegeystayaal idaacaddana fiidnimona waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan heesada isa soo taraysa ee ku saabsan ciidamada dowladda ee ka baxaya furumahooda iyagoo ka cabanaya mushaar iyo raashin la'aan.
waxaa lagu tirakoobaya nin kastoo ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ka tirsan meel bay dowladda ku ogtahay, meeshii lagu ogaa in lagu tirakoobo oo uu joogo oo mushaarkiisa iyo xuquuqdiisa uu ku helaa loogu talagalay. waxaa exceptionka ah ama ka madax bannaan intaas ninka jiran ee caafimaad darada ku maqan.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan wafdi ka socda maamul goboleedka Puntland oo gaaray magaalada Galkacyo.
magaalada Galkacyo waxaan ugu soo gaadhnay inaanu leelleyno insha allahu tacaala arrimaha amniga nabadgelyada gobolkan ugu kuurgalno. waxaynu nagu kala qaadaynaa laba qaybood oo qaybana waa qaybihii falalka iyo kufsigii ka dhacay, qaybina waa qaybaha beelaha iyo dadka walaalaha ah ee isku yara sabiruur xooday.
qodobadaasi iyo qaar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. odayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa booqasho ay ugu bilaabatay Bariga Dhexe si uu taageero cusub ee kasoo horjeedka Mareykanka ee gardarada Iiraan uga helo dalal ku yaala gobolka. Mike Pompeo oo ku sugan Kuweyt ayaa waxa uu la leeyahay saraakiil ka tirsan dalkaasi wada xaajood ku saabsan qorshayaasha istaraatiijiyadeed ee Mareykanka ee gobolka iyo arrimo kale oo la xiriira tamarta. Pompeo marka uu dhammaysto booqashada Kuweyt ayaa waxaa la filayaa inuu u safro Israel, halkaas oo uu kula kulmi doono ra-iisul wasaare Benjamin Netanyahu. Pompeo ayaa sheegay in booqasho uu ku aadi doono magaalada Beirut isagoo wada hadal kala yeelan doona dowladda Lebanon, khatarta Iiraan iyo Xisbullah.
hay-adda xuquuqda aadanaha u dooday Amnesty International ayaa sheegtay in tirada duqeymaha dhinaca cirka ee uu Mareykanku ka fuliyay Soomaaliya ay aada u korotay. warbixin ay maanta Arbaca soo saartay Amnesty oo aanu kasoo xiganay wakaaladda wararka ee f b ayaa lagu sheegay in weeraradani oo loo adeegsaday madaafiic xoog leh ay ku dhinteen dad rayida. Amnesty waxa ay sheegtay in labadii sano ee lasoo dhaafay ay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Mareykanka ay Soomaaliya ka geysteen in ka badan 100 weerar oo xagga cirka ah. tiradani ayaa ka badan bay tiraha hay-addani duqeymaha uu Mareykanku ka fuliyey dalalka Yemen iyo Liibiya labadii sano ee lasoo dhaafay. militariga Mareykanka ayaa ku adkaystay in weerarada ay ka fuliyaan Soomaaliya aanay wax khasaara kasoo gaarin dad rayida.
koox hubeysan ayaa weerar waxa ay ku qaadeen maanta fariisan ciidamada amniga ay ku leeyihiin koonfurta galbeed ee dalka Pakistan, halkaas oo ay ku direen 6 ka tirsanaa ciidankaasi. weerarkaasi ayaa wuxuu ka dhacay degmada Ziyarat oo ka tirsan gobolka ugu badan kheyraadka dabiiciga ee Baluchistan. gudoomiye ku xigeenka degmada Ziyarat Qadir Bash Birkane ayaa waxa uu sheegay v o a da in ciidamada amniga halkaasi ay ka sameeyeen howlgal ay isku dayeen inay gacanta kusoo dhigaan argagixisada weerarka kusoo qaaday degmada oo 50 kilomitir u jirta caasimada gobolka. kooxda talabaanka Pakistan ee la xaaraantinimeeyey ee t t p ayaa iyagu sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi. afhayeen sheegtay inuu ka tirsan yahay t t p ayaa waxa uu sheegay in weerarkaasu ahaa mid looga aargudanayay xubno ka tirsan mintiriinta oo ciidamada ammaanku ay hore u duleen.
madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa dalbaday in New Zealand ay dib u soo celiso xukuumadda dilka ee dalkaasi, isla markaana ay ku qaado Brenton Tarrant oo ah ninkii 19 qof ee muslimiinta ah ku dilay masaajidda ku yaalla magaalada Christchurch. Waxaad si xun u dishay 19 ka mid ah walaalaheen. Waad mari doontaa ciqaabteeda haddii aysan New Zealand ku marsiinin, ayuu yiri Erdogan oo taageerayaashiisa la hadlayay ka hor doorashooyinka dowladaha hoose ee dalkiisa. Baarlamaanka New Zealand waxaa looga baahan yahay in uu qaado tallaabooyinka laga maarmaanka ah, ayuu yiri Erdogan. Toogashadii ka dhacday dalka New Zealand ayaa noqotay qayb ka mid ah ololaha doorasho ee madaxweyne Erdogan. Wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. Gobolka shabeellaha dhexe ee Soomaaliya waxaa ka ogan xiisado ku aadan ciidamo markaasi gadoodsan islamarkaana ka gadoodsan mushaar la'aan oo meelaha qaar ka soo baxay. Ciidamo ka tirsan xoogga dalka ayaa isaga soo baxayay maalmihii dhowaa furimaha hore ee labada shabeelle. Ciidamadan ayaa ka cabanayay inaan la siinin mushaar iyo gunnadii xeryaha loogu geyn jiray. Dhowr meelood oo ay ciidamadani ka soo baxeen waxaa la wareegay Al-Shabaab. Waxaa haddaba ka soo bixitaanka ciidankan iyo furitaanka dagaalka goor dhoweyd ka hadlay taliyaha ciidamada xoogga dalka Jeneraal Daahir Aadan Cilmi Indhaqarsho oo sheegay in dowladdu ay waddo tirakoobka ciidanka, waxaana uu sheegay inay muhiim tahay in ciidanku ay joogaan saldhigyadooda.
Waxaa lagu tirakoobayaa nin kastoo ciidanka xoogga dalka ka Soomaalida ka tirsan meel bay dowladdu ku ogtahay. Meeshii lagu ogaa in lagu tirakoobo oo uu joogo oo mushaharkiisa iyo xuquuqdiisa uu ku helaa loogu talagalay. Waxaa exceptionka ah ama ka madax bannaan intaas ninka jiran ee caafimaad darada ku maqan, ninka unitkaas tababarka uga maqan, ninka ku dhaawacmay goobtaas ku jiro, iyo ninka fasax sharci haysta. Ciddii kale iyada ka maqan goobtii loogu talagalay, iyada iskeed u maqan, shuruudahana ma buuxiso. Marka sidaas daraadeed waxaan rabaa nin kasta oo ciidanka xoogga dalka Soomaalida oo la diiwaan geliyey iyo mid hadda la diiwaan geli doon intaba inuu ku fakaro inay waajib tahay inuu joogo goobtii dowladda ugu talagashay. Hadduu ka maqan yahay oo shuruudaha aan sheegay usan saddexda qof aan sheegay usan midkood ahayn, fasax sharci usan ku maqnayn, dhimasho unuu ku dhiman, dhaawac uusan jirin, caafimaad xum haysan ama tababar dibadda ku maqnayn, isaga iska maqan, ninkaasina ka mid ma noqon doono hadhowtii, maxaa yeelay shuruuddi ma buuxiyo. Saraakiisha hogaamisa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan ku amrayaa in la fuliyo amarkaas siduu yahay loo fuliyo, lagu adkeeyo askarta inay joogaan, loona sahlo kii aan marin xuquuqdiisa hore in la marsiiyo markii loo yimaado si loo marsiiyo si ummadda qaar xuquuqdiisa u helo.
Jeneraal Daahir Cilmi waxa uu sheegay in dowladdu ku saxsan tahay tirakoobka ciidanka, waxaana ugu baaqay ciidanka inay ka soo baxaan mas-uuliyaddii ay qaadeen.
Waxaa lagu wixii sida loogu qorsheeyay waa in la ogyahay. Marka arrintaas saraakiisha waa muqadas bay ku tahay inay fuliyaan, waana ku adkaynaya inay fuliyaan, waajib nasaaro wey. Ummadda Soomaalida waxay u baahan tahay, markaan runta idiin sheego, idinkuna waad ogtihiin, nabad buu u baahan yahay, horumar buu u baahan yahay. Waxaa loo baahan yahay in la helo nolol, in la helo horumar la helo. Sida ay ku socono aan ku soconana waxba lagu gaari maayo. Waad aragteen qaraxa iyo dhibaatada maawalba joogay. Ciddii waxaad ka hortegeleed waa annaga, ciddii ka hortegeleed mas-uuliyadda nolol kale annaga wey. Annaga xaalada aan ku suganahay haddaan kusii socono cidda ka hortegi mayno. Annaga dowladda iyo shacabka Soomaalida waxay noogu talagaleen waa gabna, annaguna lafaaya waa gabayna, dhimashada annaga ugu badan maalin walba. Marka waxaa loo baahan yahay inaan aad iyo aad uga fikirtaan nin kasta oo Soomaaliya oo muwaadini oo u danqanaya shacabkiisa inuu u fikiro war mas-uuliyad baa ku saaran mas-uuliyadda ka soo baxa. War ciidanka laguma soo qasbin adaa soo doontay. War markaa soo doonatay ballan baad ka qaaday shacabka Soomaaliyeed. Kitaab jaamac aad martay. Kitaabka jaamac waxaad ku martay inaad difaacdo dalkan. Dhabihii aan ku difaaci lahaan oo sax ahaa inaan ku difaacno waa dhabahaas aan ku talinay oo dowladdu ku talisay weeye. Haddaa ka laaxatid dhaartina waajibisay. Mataqaana waxaanad ka hortimid shacabkii rabitaankii ummadda Soomaaliyeed shacabkiisa.
Hase yeeshee, waxaa iyaguna hadlay qaar ka mid a xubnaha ciidanka ee sheegay inay ka soo baxeen dhufeysyadooda, waxaana ay tallaabadaasi sabab uga dhigeen inay baahi hayso. Hadalladoodiina waxaa ka mid ahaa:
horta saalka annagu waxaanaa ciidamo gadooda waxaana ka soo gudubnay baradii aan ku nool aan ku joognay iyo difaacyadii aan ku jirnay. Waxaa naga soo baxshay difaacyadaynana waxaa ka mid a amba nagu kalifay qaajo jirta awgeed. Anigu xoogga dalka Soomaaliyadan ka mid ah waxaan ka tirsanay in badan dowladda ilaa Cabdillaahi Yuusuf ilaa maanta inta ka dhexle difaac kama bax. Hal habeenoo qura gurigaygu ma hayo ilaa al-aanadan dowladdii maanta waxay nagu samaysay wax la midanana ma soo mar. Anigu kuwaa soo marnaan kuwa 9 bilood mushaar la'aana. Maanta waxay noogu dartay 4 bilood inaan mushaar qaadan, inaana garan qaadan, inaana iidaan qaadan. taasuna waxay kalifi kartaa inaan dadkii mas-uuliyaddu naga saareed oo shacabka inaan dhacan askari haddawna xuri oo xuquuq una lahayn ayna dowladdu magnayn ayna dallacaad ayna lahayn ayna garaasi ayna lahayn askarigu wax walba u badna. intaasna ma samayn, waa dulqaadahaynay, waa iska dhowrayna xaaraanta. dhibaatada aan shacabka u geysayno ilaana wax shacab han dhib u geysana ma jirto. maanta waxaan taagannahay codsi iyo tixgelin, waaga tixgelinaan wadna 4 bilood aan qadsanna.
waxaan u sheegayaa dowladda inay xaquuqdeenna ku tumatay 6 biloodoo kaamila inaysan arag aanan arag xaquuq dariis kobo kisaasteenna annagaa gadalna raashinkeenna dayn baan ku qaadannaa. waxaa xaquuqo ay dowladdu na siisa ma jiraan, nagama warqabaan. maalin kasta weerar joogtaa baan la saaran. daruuftu waxay nagu kaliftay xoolihii loogu heray oon awalba ka masruufayna ilmaha oo shabaab shala naga soo raacdeeyey inaan kala baxno risaas kula noqonno difaaci ee aan ku difaacno nafsadeenni iyo qaranka iyadoo naga warqabin. madaxdii dowladda ugu sarraysana ay leedahay waxaan u dhammaystirnay mushaarkeen. waxaan ku jahaysannahay oo laysugu tagaa mukayfka lagu dhex jira ee gobolka Banaadir dhexdiisa. waxaa ku jira wasiirada, xildhibaanada, ninka layla madaxweynaha, dhammaan waxay ku jiraan. ra-iisul wasaaraha mukayf gobolka Banaadir ma dhaafaan, meelaan gobolka Banaadir ahayn ma yaqaanaan. ninka la yidhaahdo kama gooyaan, ra-iisul wasaaruhu kama warrama Galmudug, kama warrama Budlayn, madaxweynuhu kama barreeyo. xildhibaanada ka soo galay beelaha oo beenta sheega ee dibadda ka yimid ee jeebka ku wata baasaboorada beenta ee annaga naloo soo dirana nin walba ma yaqaano meesha uu ka soo galay dowladda. wuxuu leeyahay waxaan matalaa gobol Hebel, mana yaqaan meeluu ku yaalla gobolkaas iyo dadka ku nool waxay ku baryeen xalay.
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a ciidamada ka soo baxay saldhigyadooda oo sababaynaya tallaabadooda. waxaa kasii horeeyey taliyaha ciidamada jeneraal Daahir Aadan Cilmi indhaqarsho.
haddaba maxaa keenay in ciidankaasi ay ka soo baxaan saldhigyadooda? arrimaha cabashada ciidamada ayaa Falastiin Axmed Imaam waxay ka wareystay Cabdulaahi Aadan Xuseen oo ka mid ah saraakiisha ciidanka Soomaaliya.
bismillaah, marka ugu horreysa waxaa weeye horta ciidanku magaca uu wato waa ciidan, macnaheeduna waxa weeye waa danajirayaasha dalka inay ilaaliyaan dadka iyo shacabka iyo calanka Soomaaliya. arrimahaas marka ciidamaha soo baxaya aniga waxay iila muuqataa waxbaa ku hoos jira. waxa ku hoos jirana waxa weeye in la lumiyo waajibaadkii ciidanka xoogga dalku uu hayay shacabkiisa. marka anigu wax buuran uma arko arrintaas. ciidankana waajibaadkooda waa inay jirtaan oo ay ku ekaadaan aagagii lagu ogaa ayagoo jooga, sida lagu yaqaano ciidanka inay riboodyada usoo gudbiyaan si ciidannimo ah. markaa ayaa la oran karaa ciidanku waajibkiisi waa gutay, ama hadduu kasoo baxo wuxuu jebiyey xeerkii ciidamada disiplinka u yaalay iyo difaaca. marka looma baahna arrintaas. saxaafaduna waxaa haboon in ay ka gaabsato arrimaha ciidamada.
laakiin baraha bulshada lasoo geliyay muuqaalo toosa askartii oo wadooyinka socota caabanayso iyaga afkooda ku hadlaaya, mushaar la-aan ka cabaadaaya, cunno la-aan ka sheeganaaya, meelihii ay ka baxeen al-shabaabaa soo gelaysa, maxaa siraho la qarin karaa askar life ku jirta?
horta dib aan u noqonno, ciidankan markii dib loo habeynahayey haba yaraatee wax mushaara ma jirin, xuquuq ballaaran ma jirin, guryahayaan kasoo cunteynaynay, difaacaanan imaanayna, dagaalkaanan ku jirin. maanta oo xaqiiqada marka la fiiriyo mushaar la helayo oo la dadaalahayo in difaaca la soo baneeyo horta waa ayaan daro. Hadday dhacday in wax yar oo daba yani ay dib u dhac yimid, waxaa la rabaa in la dulqaato, dulqaad la muujiyo, la sugo, qaladaadka ciidamada dhexdooda ka dhacana laguma saxo social media, waxaa lagu saxaa riboot ciidan taliya kasta, taliyaha ka sarreeya inuu ribootki soo gaarsiiyo, markuu gudiyo ilaa kalisa guudi socdo, markaa waa la sixi karaa. Laakiin social media iyo shoobare iyo banaanbax wax lagu sixi kara ma jiro. Arrintaas waxaan kala talinayaa haddayba jirta ciidamadu inay madaxdooda ka amar qaataan, saldigyadoodii ku noqdaan si sharaf leh oo ciidannimadii iyo nidaamkii iyo hawshii qaranka ay u hayeen waxtar u ah ha u gudbiyeen. Waa report bay leeyihiin qoraal warbixin inay iska bixiyaan, oo madaxdu way kala sarreysaa saraakiisha, hadduu horin yahay, hadduu urur yahay, hadduu guuta yahay, hadduu gaas yahay, hadduu qeyb yahay, mid walba jeraarkiyada inuu soo mariyo oo taliska xoogga dalka lasoo gaarsiiyo. Cabashadu halkaasaa laga saxayaa. Madaxda xoogga dalkuna waxay la aadeysaa madaxda ka sarreysa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha, nidaamkaas weye. Laakiin nidaamka hadda muuqda oo aan social mediaha ka arkaynay dhaqan ciidan maaha.
Laakiin ciidamadu waxay sheeganayaan in cunno la-aan hayso, in mushaar la-aan hayso, inay cabashadooda baraha bulshada kusoo gudbiyaanna ay tahay sida keliya ee cabashadooda ay madaxda ku gaarsiin karaan. Haddii aanu jirin qaab kale oo ay u wada xiriiri karaan, maxaa diidaya askari xero la geeyay reerkiisana aan la socontayn karin inuu xerada kasoo dhaqaaqo?
Walaal Falastiin taa aan isla garanno maba banaanaba ciidanka xeer u fasaxaya inuu social media istaago oo ismuujiyo ma jirto. waxaa u banaan goobtiisa isagoo jooga, difaaciisa ku jira, madaxdiisu inay riboot galaana u banaan. taas waa middaas. haddii dee dhaqanka jihaadnimada lagu dhaqmaayana waa gaar cillado ama way imaan karaan istaakulooyin, way imaan karaan istaakulooyinka. waxaa la rabaa adigu inaad uga sii barta maaha, inaad adigu taani siisa maaha. dalku difaac buu rabaa, dadku difaac bay rabaa. dadka soomaaliyeed waxa xoogga dalka dhexdiisa war uma hayaan. ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo magaca lahaa ayay ka fekerhayaan, marka lama rabo una arkaanba. marka lama rabo adigu inaad daciif iska dhigto, oo waa inaad difaacaadii adkaysataa, kadibna madaxda adiga ku xukuntaa oo ribootkeeda u gudbisaa madaxda kalena geysaa.
marka hadda ciidamadan xiriyaha kasoo baxaya saameyn intee la eg ku yeelan kartaa ammaankii dalka guud ahaan, sababtoo ah sidaad ogtaa ciidankani waxay xayndaab u ahaayeen ciidamada kale AMISOM ee waddanka jooga. Al-shabaabku awood ahaan waa sii fidayaa, meel walbo ciidanku ka baxeen u qabsanaya. sidee xaaladda ammaanka isku bedeli kartaa?
xaaladda ammaanku horta waxaa laga rabaa heer qaran weeye. xaaladda ammaanka waxay u taalaa madaxweynaha, guddiga amniga qaranka, golaha wasiirada, ra-iisul wasaaro hor socdo, ayagaa laga rabaa nidaamkaas inay xusaan. laakiin annagu waxaan ka hadlaynaa waxa weeye ciidan baan nahay. ciidanka waxaa codka naga ah inay sharafta dhowrtaan, sidii ciidannimada lagu yaqaanana ku sugaan waajibaadkooda xariirii ama aagadii ay ku jiraan. waxaa intaas dhaafiisan waxay noqonahayaan midi midi ku taag, sharafta ciidankuna ku imaan mayso. madaxdana ra-iisul wasaaraha u dambeeyey waa wadnaa buu yiri. xaqiiq ahaantiina markaan fiiriyo waa la wadaa tirakoobkaas, yani nidaamkii bayroolka waa wadaan, waqtiguna waa imaanhayaa. marka waxba yaan la dhibsan, difaac ayaan lasoo cidlayn.
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa cabdulaahi aadan xuseen oo ka mid a saraakiisha ciidanka soomaaliya, waxaana uu u warramayay Falastiin Axmed Iimaan.
wafdi ka socda maamulka Puntland ayaa gaaray waqooyiga magaalada Gaalkacyo iyagoo sheegay in ay doonayaan inay wax ka qabtaan isku dhacyo beeleed oo ku salaysan muran dhuleed iyo sidoo kale falalka kale ee la xiriiray kufsiga. wafdigaasi waxaa ka mid ah Yuusuf Maxamed Ismaaciil Shirtag oo ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga Puntland. wariyaheenna Cabdulwaaxid Macalin Isaaq ayuu uga waramay ujeeddada safarkooda.
magaalada Galkacyo waxaan ugu soo gaadhnay inaanu leenleyno insha allahu tacaala arrimaha amniga nabadgelyada gobolkan ugu kuurgalno. Waxaynu nagu kala qaadaynaa laba qaybood oo qaybna waa qaybihii falalka iyo kufsigii ka dhacay, qaybna waa qaybaha beelaha iyo dadka walaalaha ah ee isku yara sambiruur xooday. Insha allahu tacaala labadiiba meel fiican bay marayaan, waana dhowdhowdahay. Arrinta beelaha waxaa gacanta ku haya ciidanka booliiska iyo ciidamada amniga ee kala duwan ee dowladda Puntland, ismada dhaqanka, odayaasha. Insha allahu tacaala waxay maraysaa meel fiican, guul baana laga gaari doonaa Ilaahay.
Inkastoo arrinta hadda aad soo hadal qaaday ah dhacdadii ka dhacday dowladka magaalada Galkacyo ee ku salaysnayd muranka dhulka, in odayaashu ay gacanta ku hayaan arrinta si aada loo xakameeya, haddana si dadku ay wax badan u ogaadaan, xaaladaasi halkay wax ka marayaan?
Xaaladda weli gacanta lagu hayaa, meesha dhulkana ciidamada ayaa gacanta ku haya, beelihiina waa la kala raray, meeshiina waa laga kala durkiyey. Aada iyo aad bay rajada u fiican tahay insha allahu tacaala. Marka muddo uun wax yar oo naashnaashkii iyo go-aamadii uun baahday, insha allahu tacaala annaguna odayaasha dhaqanka iyo ciidamada iyo taliska qaybta u horeeya oo ayaanu anana ku taageeraynaa inay gacanta ku sii hayaan kana shaqeeyaan, waana dhowdhowda.
Tani wixii ka dambeeyey markii Galkacyo ay ka dhaceen falalkii kufsiga iyo dilalka isugu jirayba, mas-uuliyiin iyo saraakiil ka tirsan Puntland waxay soo gaareen Galkacyo iyaga oo xaaladda doonaya in sida ugu habboon loo xakameeyo ama wax looga qabta. Ilaa iyo hadda arrimahaasi halkay wax ka marayaan?
Arrimaha waad ogeydeen inuu falfool xun ahaa, wax laga naxo laga yaqiiqiisoodo ah. Horta marka hore waxaanu Ilaahay ka baryaynaa inankaas oo kale iyo wuxuu dhowtoonna Ilaahay nagu soo celin ummadda Soomaaliyeedba, gaar ahaan dowladda Puntland, gaar ahaan mudug, inaan Ilaahay kaas oo kale nagu soo celin baanu Ilaahay ka baryaynaa insha allahu tacaala. Xaaladda waad ogeydeen in loo qabqabtay dad loo xirxiray, waana wuxuu dhan yihiin baadhitaankoodii iyo wuxoodiina weli waa lagu jiraa. Waxaana filayaa dhowaan inuu go-aan ka soo bixi doono insha allahu tacaala.
Rajada shacabka ay ka qabaan in arrinta cadaaladda loo horkeeno marka aad bulshada dhex martid aad bay u yartahay, sababtuna ilaa iyo hadda dadku waxay ku tilmaamayaan dhaliil waxay ka qabaan laamaha cadaaladda. Ma isleedahay sacaadatu wasiir casho waxay helaysaa cadaalad?
Horta marka hore kelmadda cadaaladda Ilaahay baa haya, cadaalad way helaysaa iyo waxay u helaysaa insha allahu tacaala. Meesha casho lagu xumeeyey dadkeedii dowladdeedii ummaddeedii baa joogta, cadaaladna way helaysaa. Hadda waxaad nu ogaataan dowladda iyo ciidamada cadaaladda iyo odayaasha dhaqanka iyo deegaanka iyo wixiba waa isku xidhan yihiin. Marka waa la xalinayaa arrinta insha allahu tacaala inay cadaalad hesha na rajeynayaanu.
Sida guud gobolka mudug xaaladiisa ammaanka?
Guud ahaan gobolka mudug dhul badan baanu kasoo marnay, insha allahu tacaala waxa weeye aada iyo aada uu fiican yahay. Ilaahayna waxaanu ka baryaynaa inuu sii siyaado, iyo dalka Puntlandba aada iyo aad baa u fiican yahay guud ahaan xataa disnow gobolka mudug ammaanka.
Kaasi waxa uu ahaa Yuusuf Maxamed Ismaaciil Shirtag oo ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga Puntland, waxa uu magaalada Galkacyo ugu warramayay wariyaha v o a Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
Dhinaca kale, maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Bari iyo Sanaag ee Puntland ayaa maanta waxa ay ku riday sanooyin xari kala gedisana ganaax iyo lacag dhow ah tiradii ugu badnayd ee maxaabiis gaaraysa 124 maxbuus oo raga, kuwaasoo isugu jiray askar iyo shacab lagu eedeeyey in xabsiga magaalada Garowe ay 6 January ee sanadkan ay ka geysteen rabshado ay kula wareegeen gacan kuhaynta xabsiga ee magaalada, waxaana xukunkooda maanta uu ka dhacay gudaha xabsiga weyn ee magaalada Boosaaso. Faadume Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan nooga diyaarisay.
Maxkamadayntan oo ka dhacday gudaha xabsiga weyn ee magaalada Boosaaso ayaa la hor keenay maantay 124 maxbuus, afar ka mid ahna ay ku eedaysnaayeen dil toogasho ah iyo xabsi daa'in. Xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada ee 5 gobol ayaa maxaabiistan ku eedeeyey inay weerar ka geysteen gudaha xabsiga weyn ee magaalada Garowe oo ay ku xirnaayeen, isla markaasna loo haysto dhaawacyo ay u geysteen qaar ka mid ah askarta iyo burbur loo goystay dhismaha xabsiga. Eedeyn iyo dhageysi kadib, waxaa 16 oo ka mid ah ay maxkamaddu ugu horreyn ku xukuntay 4 sano xarig ah, $1,000 oo ganaax ah, iyo inay bixiyaan khasaaraha soo gaaray qaar ka mid ah askarta iyo burburka xabsiga, taasoo lagu qiimeeyey in qof walba oo maxaabiista ka mid ah uu bixiyo si guud $67 iyo bar.
Maxkamaddu markay dhageysatay dooda xeer ilaaliyaha, markay dhageysatay difaaca eedaysanayaasha, markay aragtay galdacwadeedka ka soo baxay xafiiska CID Garow, markay akhristay dhammaan dukumeenti uu ku jira galdacwadeedka, markay dhageysatay qiraalka eedaysanayaasha qayb ka mid ah inay sameeyeen rabshadaha sababay burburka xabsiga dhexe ee Garow iyo dhaawaca gaaray jaamaca qamaan diiriyo jaamac, markay aragtay khasaaraha gaaray xabsiga oo lagu qiimeeyey $8,400, markay qiimeysay afduubka lagu sameeyey ciidanka yaashina looga qaaday xabsiga, maxkamaddu waxay ku xukuntay 16 eedaysane midkiiba $1,000 oo ganaaxa, $67.7 oo khasaaraha shaqsi walba uu ka helay xabsiga, iyo 4 sano oo xariga.
Sidoo kale maxkamadda ayaa 63 ka mid ah eedaysanayaashan waxa ay ku xukuntay 2 sano xarig ah, $500 oo ganaax ah, iyo inay bixiyaan lacagta sida guud loogu xukumay.
Waxay maxkamaddu ku xukuntay 63 eedaysane midkiiba $500 oo ganaax ah, iyo 67.7 oo ah damage-ka, iyo 2 sano oo xarig ah.
Gudoomiyaha maxkamadda ayaa ku dhawaaqay in 4 nin oo ku eedaysan dil iyo xabsi daa'in in aan sanooyin xariga maxkamaddu ku xukumin, hase ahaatee waxa uu sheegay in ay ganaaxa lacagta kala mid yihiin maxaabiista kale.
Cali Cabdi Ciise, Cabdulqaadir Cabdicasiis Xasan, Cali Cumar Masalle, Cali Ibraahim Aadan, 4 nin waxay ku xukunaayeen dil iyo xabsi daa'in. Xabsi kale meeluu ka foola ma leh. In damage-ka iyo ganaaxa waxay la wadaagaan saaxiibado.
Maxkamadda ayaa sheegtay in maxaabiistii horey u xukunayd ee isugu jirtay askarta iyo shacabka xarigooda uu bilaaban doono markii ay dhammaystaan xukunadoodii hore.
Dadka la xukumay intii xukunayd waxaa xabsigan cusub u bilaabanaya marka uu dhammaysto xabsigiisii hore ayaa xukunkan u bilaabanaya. Wixii rumaana oo aan horey u xukunayn, xukunkan wuxuu u bilaabanayaa saaka oo lagu dhawaaqay. Eedii kale oo u xirnaa waa meesheedii iyo waqtigeeda dib baa loo qaadayaa. Laakiin qofkii horey u xukunaana markuu xukunkii hore dhammaysto baa xukunkan u bilaabmaya.
Dhinaca kale, maxaabiista lagu eedeeyey rabshadahan ay ka sameeyeen gudaha xabsiga weyn ee magaalada Garowe 16 Janaayo 2019 ayaa maxkamadda horteeda waxa ay ka sheegeen in xabsiga Garowe aysan ku haysan cunto, biyo, waxbarasho iyo caafimaad ku filan. Waxay sidoo kale sheegeen in aan loo tixgelin cabashooyin ay horey ugu gudbiyeen madaxda xabsiga. Maxaabiistan ayaa walaac ka muujiyey cimilada magaalada Boosaaso oo ka duwan tii Garowe, bilihii xagaagana ay fooda ina ku soo hayaan xukunkooduna uu ka dhacay maantay, waxaase ay rajo ka qabaan racfaan muddo bil ah oo ay maxkamaddu siisay in mar kale xukunkooda dib loo eego. Faadme Yaasin, Jaamac VOA, Boosaaso.
Fiid wanaagsan hayaan dhegeystayaal, mar kale hawada idinka leenahay meel kasto aad naga maqlaysaan. Waxaanad la socotaan tabintayada fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a. Haatanna waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda oo qodobada ku jiran ay ka mid yihiin xubinta dooda gaaban. Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan xubintii haweenka iyo qoyska oo caawa ku saabsan cunnooyinka faa'iidada iyo nafaqada u leh qoysaska inay cunaan, iyo sidoo kale qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oo kooban.
Thank you.
hay-adda xuquuqda aadanaha u doodda ee Amnesty International ayaa sheegtay in tirada duqeymaha dhinaca cirka ah ee uu Mareykanku ka fuliyay Soomaaliya ay aad u korotay. Warbixinay maanta oo Arbaca ah soo saartay Amnesty International oo aanu kasoo xiganay wakaaladda wararka ee FB ayaa lagu sheegay in weeraradani oo loo adeegsado madaafiic xoog leh ay ku dhinteen dad rayida. Amnesty waxa ay sheegtay in 2 sano ee lasoo dhaafay ay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Mareykanka ay Soomaaliya ka geysteen in ka badan 100 weerar oo dhinaca cirka ah.
Koox hubeysan ayaa weerar ku qaaday maanta fariisan ciidamada amniga ay ku leeyihiin koonfur galbeed ee dalka Pakistan, halkaas oo ay ku dileen 6 ka tirsanaa ciidankaasi. Weerarkaasi ayaa ka dhacay degmada Siyaarat oo ka tirsan gobolka ugu badan kheyraadka dabiiciga ee Baluujistan. Guddoomiye ku-xigeenka degmada Siyaarat Qadir Baksh Birkane ayaa waxa uu u sheegay V O A in ciidamada amniga halkaas ay ka sameeyeen howlgal ay isku dayeen inay gacanta ku soo dhigaan argagixisada weerar ku soo qaaday degmada oo 50 kilomitir u jirta caasimadda gobolka.
Wanaagsanna dhegeystayaal, mar kale meel kastoo naga maqleysaan. In ku dhow 7 toddobaad ay dowladda New Zealand waday baaritaan la xiriira aqoonsiyada iyo meydadka dadkii ku dhintay weerarkii loo geystay 2 masaajid oo ku yaala magaalada Christchurch ee dalka New Zealand oo ay ku dhinteen 50 qof, ayaa dowladdu waxa ay maanta sheegtay in dadkaasi aas loo sameeyo qaar ka mid ahna eheladooda lagu wareejiyey aaska. Inta badan dadkan oo ay ka qayb galayaan culimaadiin caalamka isaga kala imaanaya ayaa dib loogu dhigay maalinta Jimcaha ah. Sahara Cabdi Axmed ayaa ehelada qaarkood la xiriirtay, warbixintana nooga diyaarisay.
Dadkii ugu horreeyay ayaa maanta oo 4 la buddhigay, waxayna ahaayeen 12 qof oo eheladooda ay sii codsadeen in duugitaan loo sameeyo. Waxaana intooda badan dadka aaska loo sameeyo maanta ka qayb qaato culimo kala gedisan oo ka qayb galay aaskooda. Sidoo kale maalinta Jimcada ah ayaa dadkii ugu badnaa loo dibdhigay, markaasi oo dad fara badan la filayo inay ka soo qayb galaan waqti qurana loo asteeyay inuu aaskaasi dhaco. Maxamed Cabdi Jaamac oo ka mid ah xubnaha jaaliyadda Soomaalida Christchurch, ehelkiisana ay ku geeriyoodeen toogashada mid ka mid a masaajidada, ayaa iga waramay aaskii ugu horreeyay ee maanta.
Waxaa la marinayo marka koowaad dadka naftigooda ayaa waxa lagu sameynaya check-in lagu sameynayay desis baa laga meesha qaar laga helay oo caafimaadkooda kul waa la baaray, qaar baa desis laga helay. Qeybta labaadna waxay ahayd in meeshaan loo sameeyo witness documenty ah, oo macnaha witness inkastoo witness cad lahaayo haddana witness documenty ah dadkii goobjooga ahaa iyo dadkii macnaha ehelada ahaa sida inta qaar ahaayeen in statement lagu qoro oo
warqadiyaariyo
oo la siixo. Saddexaad oo ahayd qof kasta oo dhimanayo oo meesha ku dhintay macnaha in la helo dokumentigiisa qofkaas inuu qofkii yahay sax yahay.
Maxamed Waaseediga Muuse Nuur Cawaale oo isagu ka mid ahaa lagu dilay masaajidadaasi wuxuu ii sheegay in meydka Seediis iyo dad kale oo aada u tiro badanba maalinta Jimcada ah ay go'aansadeen in dib loo dhigo duugtiisa.
Anaanka mas-uul ahaa gabadha walaashay buuqabay oo muxuu Bacali Jaamac ah, ani Maxamed Cabdi Jaamac liraahda, ana ka mas-uul ahaa dokumentigan ana siixayay. Waxaan qofkii dadkii wuxuu ahaa ninkii 2aad oo la duugi lahaa, wiilkii yaraa 4 jirka Soomaaligana asagana waa la ogolaaday, asagana wuxuu ahaa ninkii 5aad oo la duugi lahaa. Laakiin maadaama aan is aragnay guddigii culummada ahaa, culimo badan oo naga imaatay New Zealand, Sydney, Melbourne iyo gobollada Auckland iyo Wellington iyo culimadeen meesha joogta Imaam Keeni, waxaan i weydiiyeen Maxamedow, waxaan rabnaa dhaheen muslimiinta inaan hal mar wada duugno oo Jimcaha aan janaaso inaan aan tukano islamarkaasna aan u duceyno si guudna u wada duugno. Marka ma ogolaanaysaa inaad ilaa Jimcaha shugto? Marka aniga waa ogolaaday, dad badanna waa ogolaadeen, dadna wadaan musuul karno intaasi ahaayeen waa jooganayna. Marka dadkii waa kala baxnay, kuwii rabeen inay Jimcaha joogaan had Jimcaha sugeen, kuwii kalena waa kuwa bilaabmay maanta, berina qaara la joogay hadduu ilaahay.
Taliyaha guud ee ciidamada booliiska New Zealand Mark Bush ayaa sheegay in ay waajib ku tahay baaritaanada duugta iyo gacansiinta ehelada.
The process to reunite the victims with their loved ones. This is for us.
Waa hannaanka aan rabno inaan dib ula midayno dadka dhibanayaasha ehelkooda. Annaga ayay dusha naga saaran tahay, waana wax ahamiyad gaara noo leh sababo la xiriira qoysaskooda, dareenka naxariis ee nagu jiro, iyo sidoo kale
arrimo dhaqan.
Dowladda New Zealand ayaa waxay isbarbartaa ku sameysay dhibanayaasha eheladooda, waxaana jiri doona magdhow la siin doono sida la leeyahay eheladaasi. Waa kan mar kale Maxamed Cabdi Jaamac.
Dadkii horta New Zealand deeska ahaa iskood bil cag u aruuriyeen oo macnaha fundraising iyo sameeyeen. Shalay u dambeysay waxay maraysay 11 million oo dollar iyo dhowr boqol ay maraysay. Saas ay tahay dowladdii ayadana waxay go'aamisay wax alla wixii ku baxayo maalintii aan jimcaha galabteeda laga bilaabo ilaa iyo hadda aan kula hadlaayo. Waxaan maalin sabti ee jimcihii iyo sabtigii waxaa noola furay hall weyn oo isbitaalka yaalo oo qaadaya ilaa iyo 600 oo qof qaadi karo ayaa noola fasaxay. Quraac iyo qado iyo casho iyo cabitaan iyo daawo aan kala goyn takhaatiir iyo ciidamo ayaa noola keenay meeshan joogna oo waxba nagu fidiyey. Maalintii maxaa ladhahaa axadda iyo isniintana iskool yirahda dugsi sare Hagley ayaa maanta sinto oo kalaga joojiyey, aag arda laga joojiyey, axaddii laga joojiyey hoolkaas baan isticmaalaynay. Maanta oo talaada iyo arbacana waxaan isticmaalnay. Booliskana waa nagu imaadaan, afartaas nagu imaadaan. Waxaa kaloo la fududeeyey qof kasta oo dadkii dhibka gaaray diyaaradaha ka imaanayo overseaska iyo diyaaradaha la ku imaanayo lacalaan baa laga dhigay, free baa laga dhigay. Waxaa kaloo free laga dhigay dadkii dadkooda raba inay u yimaadaan oo overseas jiro fiisihii oo wisaad fiisaha lacalaan ah oo fiisihiina waxaa la keenay immigrationkii waxaa la keenay meesha aan joogno, welfareki meesha aan keenno, dadkii healthki meesha aan joogno, kulli xafiisyadii dowladda dhan meesha aan fadhina ayaa miisas loo wasaaray. Marka wax kasta oo la raba waa la fududeeyey. Dadkiina insha allah waxaa la siin doonaa lacag magdhow ah, laakiin intay noqon doonta ma ogo. Hadda miisadkii lacagta ku bixisay qofkii waxaa ku bixisay 11,000 dollar macnaha marka la xisaabo maxaa ladhaha qabrigii iyo baawartii lagu qaadayey iyo meesha lagu dhaqaayey iyo wixii dhan qofkii 11,000 dollar kulli dooda bixinayso. Aniga wax shiin lagu diya mararta ma jirto.
Waxaa sidoo kale booqatay oo tagtay mid ka mid a iskoollada ku yaala magaalada Christchurch ra-iisul wasaaraha dalkaasi oo horeyba si adag u cambaaraysay falkan una gurmatay dadka dhibanayaasha. Waxay la hadashay ilmaha iskoolleyda ah ee iskoolkaasi ay ku booqatay, waxayna sidoo kaleeto u sheegtay ciddii u baahan in la caawiyo inaysan la aamusin, iyadoo gacanna dowladda ay u fidin doonto. Masaajidada la weeraray, goobaha dadka muslimiinta ay isugu yimaadaan, goobaha ehelada ay ku baroordiiqayeen iyo guud ahaanba magaalada Christchurch ayaa waxaa ka dhacay isu soo baxyo, ubaxyo la dhigay wadooyinka, iyadoo oo dadka deegaankaasina ay muujiyeen dareenkooda sida ay ugu xun yihiin arrintan. Gobollada dalka New Zealand ayaa waxaa weli isaga kala imaanaya dad u badan muslimiin si ay markaasi uga qayb noqdaan, iyaguna aaska dadka loo sameynayo islamarkaasina ay u muujiyaan sida ay ugu xumaadeen falkan.
aad ayuu mahadsan tahay warbixintaas waxaa suuka ay soo ururisay nalana socodsiinaysay Sahra Cabdiaxmed. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee VOA.
haatana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijkii haweenka iyo qoyska. Waxaa soo diyaarisay oo shuu jeedinaysa Caashi Ibraahim Aadan Cashcuud.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan. ma aha mid dhegaha dadka soomaalida ah ku cusub inay maqlaan in cunooyinka ugu badan ee ay soomaalida cunto ay u badan yihiin bariis, baasto, canjeelo iyo hilibka noociisa guduudan ee ka yimaada ariga, geela iyo lo'da. cunooyinkaas ayay dadka ku takhasusay nafaqaynta jirka waxa ay sheegaan inaanay ahayn cunnooyin u wanaagsan qofka marka keligood la cuno oo weliba la badsado. waxaa intaasi dheer in cunnooyinkaasi waa bariiska, baastada iyo hilibka guduudane ay ka qiimo badan yihiin cunnooyinka kale ee u wanaagsan caafimaadka qofka ee haddana la heli karo, sida galleyda, qamadiga, digirta, masagada, hilibka digaagga, kalluunka, khudaarta iyo miraha. waa qodobka aanu toddobaadkan ku eegayno barnaamijka haweenka iyo qoyska, waxaana marti iigu ah Leyla Axmed oo ka mid ah macalimiinta ururka badbaadinta caruurta iyo haweenka ee loo soo gaabiyo s s w c ee ay xarunteedu tahay magaalada Muqdisho. Leyla waxay ka mid tahay macalimiinta bixiya casharada ku saabsan nafaqada si ay hooyooyinka u fahmaan waxa u wanaagsan iyaga iyo qoysaskooda. Leylo, marka hore ku soo dhawow barnaamijka haweenka iyo qoyska. marka xiga, bal waxaad igu bilowdaa casharada aad bixisaan ee dhinaca nafaqada ku saabsan.
dadku isku mid maahan, dadna waxay haystaan dhaqaale fiicanay haystaan, dadna waxay haystaan waxba ma haystaanoo waxaa laga yaabaa waxa soo galaaday inay hal dollar yihiin maalintii. marka waxay ku xiran tahay waxaa jira marka waxyaabo badan oo maxay toona dadka markii la yiraahdo nafaqadoo kale la yiraahdo waxyaabo badan oo cid walbeetaba ay awoodi karto hadday taha ciddii waxaysatay hadday taha ciddii oo dhaqaalaha yareedba ay jiraan marka iyagana waxaa u sheegnaa marka ilmaho kaleeta markaan ka bilowno ilmaho kaleeta markuu dhasho kaleeta aa laga bilaabaa markuu dhashay ilmaha haddii la siiyo naaska ilaa lix bilood naaska keligiis oon waxba lagu darinin la siiyo oo hooyada naaska siiso wuu ka badbaadaa waxyaabo badan sidii subankii oo kaleeto xanuunadii imaanayay nemoniyadii oo kale wax badan inuu cunugaas uu ka badbaado oo haysto prevention wixii intaas ka dambeeya markaas waxaan kula talinaa inay siiyaan cuntooyinka kaleeto la baro waxyaabihii u heli karaan caana hadday ugu daraan haddii maxay ahaytoonay waxyaabihii kaleeto siriyaalka ahaa loogu daro haddii baradadii oo kaleeto hilibkii oo kaleeto hilib yaroo maxay ahaytoonay aan wax badan lahayn oon baruur lahayn oon dufan lahayn inta loo sameeyo karootadii oo kaleeto loogu sameeyo ukuntii oo kaleeto iyadana loo kariyo oo la siiyo cunuga lacag badanna ma ahan
waa gartay tusaale oo kale hooyada markay nuujinayso waxay u baahan tahay si ay ilmihii u nuujiso ilmihii uu dhargo caanihii naaska uuga dhargo hooyadii qudheeda waxay u baahan tahay inay qudheedii cuno nafaqale cunto si caano badan oo ilmihii u nuugi kara naasihii usoo galaan marka cunooyinka hooyada caanaha badan gelin kara bal haddaad hal iyo laba iyo saddex nooga sheegtid maxaa ka mid a
hooyado kaleeto waxay samayn kartaa waxyaabaha nafaqada u yeelan karo maraqii oo kaleetay cuni kartaa khudaartii oo cuni kartaa sidii koostadii salaatadii oo kaleeto koostadoo kaleeta xataa ma ahan keliya in laga sameeyo oo la kariyo waxaa laga samayn karaa khudaarta inta laysku daro aa la shiidi karaa suubaa laga samaysan karaa
waa garta
khudaartii oo kaleeta inay cunto ukuntii oo kaleeta inay cunto biyo badan inay cabto cabitaanadoo kaleeto cabitaanadu saas qaali ma u ahan yaana waxaa yaalo saytuunkiiyaa yaalo isbaandeyskiiyaa yaalo cambihiiyaa jiro lacag badanna male wixii ay heli karto intay isku shiidato inay cabto hooyadu markaas waxay awoodaa inay caano badan keento waxyaabaha dalaga oo dalka ka soo baxay sida digirtii oo kaleeto maxaa la yihaahdaa qamasegadii qamadigii oo kale baastadii oo kale waxaas oo dhan waxay u noqonayaan hooyada caanay u keenayaan
inta badan waxaa laga yaabaa dumarka markay nuujinayaan oo xilliga nuujinta ee ku jiro ilmihii lixda bilood uu ka yar yahay inay si weyn ugu fakaraan in ay cabaan caano inay cabaan inay maraq cabaan oo hilibkii ka imaanaya oo taasna inta badan waxaa la sheegaa in dumarka miisaankoodu uu sare u qaado marka ma jiraan cunooyin hooyadin caano badan u keeni kara oon dufun lahayn oo maraqii laga sameynayo hilibka ay ku bedelan karto caano badanna siin kara miisaankeedii ilaalin kara iyada ilmihiiba u fiican
aha waxaa jiro hadda khudaartoo kaleeta hadday cunto koostadii aan salaatadii waxyaabahaasoo dhan hadday isticmaasho ma lahan miisaan tan kaleeto jikinkii oo kaleeto ama fiishkii oo kaleeto waa brotiinay leeyihiin ayagana ma lahan wax miisaana qofkii ma ku kordhinayaan marka waxyaabo badana jiro ay cuni karaan
waa gartay marka
khudaartii oo kaleeto nuucyadeeda fruutkii oo kaleeto nuucyadeeda waxaasoo dhan ma lahan wax miisaana ma lahan nafaqana way siinayaan jirkana way u dhisayaan caanana way ka helayaan
marka aad fiiriso kale marka laga soo tago dumarka iyo caruurta laga soo tago waxaa jira qoysas badan oo dan yara oo lacag aad u yaray soo gasho haddana laga yaabo in wixii yaraa ee soo gala aanay garanayn qaabkay u isticmaalaan marka ma jiraa cunooyin aad kula talisaan amaba haddaba aad tilmaami lahayd oo qoysaska ay kari karaan oon lacag badanna joogin
horta waxay ku xiran tahay qofka sida uu u maaneys gareeyo ama uu qorshaha uu u sameeyo qofka marka dadka ay danyarka yihiin inta badan dadka aan la talin waxaan kula talinaa waxa yarka ahay haystaan waxay u goyn karaan waxaa jiro wax yaray u goyn karaan brotiinkii qeyb ka mid ah mineraalkii oo kaleeto iyagana fitamiinadii oo kaleeto ay ka helayaan ay wixii oo dhan ka helayaan carbohydrateki oo kaleeto waxaasoo dhan wax kooda ayaa jiro yaanu haddii qeyb walbeetaba wax yar laga soo qaado haddii ciddii maanta hal dollar soo qaado way geli karaan hadday xataa shan shan kun u isticmaalaan waxaa laga yaabaa shan shay inay iskugu keento oo ciddiina wax far u yeelanayso
waa gartay marka cunooyinka miisaanka saara dadka ma kala talisaan haddana aan faa'iidada u lahayn
haa waan kala talinaa cuntooyinka badanaa miisaanka dadka saara waxay u badan yihiin waxa weeyaan waa carbohydrateka iyo oo saa'id loo isticmaalo sida hilibka oo kaleeto hilibka markaan kala qaadna laba weeyaan waa hilibka cadi iyo hilibka guduudan hilibka guduudan weeyaan sida hilibka ariga iyo geela iyo lood oo kaleeto laakiin inta badan dadka danyarka maba isticmaalaan waxaas awood ma u hayaan. Tan kale ayaga waxaa badan bay soo miisaan ku karaa way adag tahay. Shaqadooda badan, socodkooda badan, xamaali badan ay sameeyaan. Marka waxay u bixinayaanba waxay isticmaaleenba bannaanka ay iskaga saarayaan.
Marka cunooyinka carbon hydrate-ka ee dadka miisaanka saara ee faa'iidada aan u lahayn maxaa ka mid ah Leila?
Inta badan horta carbohydrate qofku ma ka maarmo, laakiin waxaa jiro xad loogu talagalay oo laga qaato. Kaloriga qofka inta badan loo badiya, laakiin waxaa jiro haddaad masalan bariiska iyo baastada iyo burka iyo waxyaabahaas waxaa la diidaa qofku kaloris yar inaad ka isticmaashid oo wax yar ka qaadatid oodan iska badanin. Laakiin lagama maarmo, waa qayb kamid ah iyagana noloshii kamid ah, leanna waxyaabihi energiga laga helaayo waaye.
Marka hooyadoo kale markay carbon hydrate fara badan qaadato oo ilmihii ay nuujiso, halkaas wax badan ma uga baxayaan mise weli ayadii bay ku harayaan?
Energy wuu ka baxaa, laakiin waxay ku xiran tahay hooyadan ma intii loogu talagalay iyada ay baahida ay u baahneed. Hadday carbohydrate badan isticmaasho, hadda wixii ay iyadu u baahneed ma ka helaysaa? Cunugii ma siin kartaa oo ma kaafin kartaa? Balansi ma noqonayso? Soo balansi diet waa in la helo laazim.
Marka tusaale kale maalintii cuntada isku dheeliga tiran ee maalintii qofka u baahan yahay ee inuu isku dardarsado la rabo, gaar ahaan hooyada iyo ilmaha ee xoogana u yeelaya tabartana gelinaya, maxaa ka mid ah carbohydrate-ki waa garanay, waa briiskii iyo baastadii iyo canjeeladii iyo rootigii oo inta badan loo badan yahay, maxaa loo baahan yahay inay ku daraan?
Waxaan ahay brotiinki oo kaleeta inaan qaadano. Brotiinka markaan qaadanayna waxa weeyaan waa hilibkii oo kale, digaagii oo kaleeto, waxyaabahaas weeyaan. Ayagana waa inaan ka qaadano qayb. Sidoo kaleeta waa inaan qaadano vegetables-kii, khudaartii oo kaleeta waa inaan qayb ka qaadano, fruit-kii waa inaan qayb ka qaadano, maxay ahaatoonay malaaygii oo kaleeta inay soo gasho. Haddaysan noo soo wada gelin waa inay qayb kamida noo soo gasho, leanna haddaad maanta isticmaashid haddaad brotein rabtid ood isticmaashid ama hilib wax ka isticmaashid ama digaag wax ka isticmaashid waa haysataa qayb brotein-kii kamid ah. Biyihii oo kaleeta waa in ayagana qaadano, waa qayb lixaad leh. Noloshu kama maaranto, nolosha barkeed weeyaan ileen.
Waxaad Leila ka warantaa, tusaale ahaan haddii maalintii qofka uu waayo cunooyinkii isku dheeliga tirnaa, tusaale kale inuu bariiskii qayb ka cuno, qudaartii uu qayb ka cuno, caleentii oo kale uu qayb ka cuno, haddii intaasoo dhan maalintii uu isku waayo oo maanta qofkii laga yaabo danyarta ahaa inuu bariis oo keliya helay, berri ma buuxin karaa qaybihii ka dhinnaa? Oo berri oo kale ma qaadan karaa intuu iska dhaafo bariiskii iyo baastadii, qudaar uun mucuni karaa?
Waxay ku xiran tahay waxaad ku qaadanaysid, waa inaad qaadatid cunto dheelistiran. Maalintii aad weysid waaba weysaba, leanna wixii aad weysid gacan ma ku weysid. Laakiin maalintii aad hesho waa inaad qaadatid oo wixii aad markaas heli karto, leanna waxaa larabaa qofka inuusan noqonin qof daciif ah oo tabartii ka dhammaatay, haddana dehydration ku dhicinin, uuna noqonin qof nafaqa darra ah. Marka waxaa larabaa qofka intii uu heli karo inuu intii isku dheelistirto uu isku qaato. Dadkeena inta badan ma ku baraarugsanin waxaan isticmaalnaa waa carbohydrate-ka bas. Haddaan bariis iyo baasto weyno, waxaan u malaynaa inaysan cunto jirin. Inaan intay isku dheelistirno, cuntadoo dhan qaadano, cuduradana way naga yaraan lahaayeen. Dhiikarka iyo sonkorta iyo waxyaabahaas iyo obesity-ga iyo waxaasoo dhan way naga yaraan lahaayeen. Marka inta cuntadeenna dalkeenna kheyraada buuxo, cuntadeenna isku dheelistirano oo qaadano, insha allah.
Tusaale kale, inta badan qoysaska Soomaalida ee heli kara, subaxii waxaa la wada cunaa canjeelo, saliid baa lagu darsadaa, shaahna waa lagu qooshtaa. Habeenkiina inta badan qoysaska heli kara waxaa la cunaa cambuulada. Nafaqada qofka ay gelin kartaa intee bay la'egtahay?
Wallaahi cambuulada markay cunaan waxaaba ugu jiraba brotein iyo waxbaa ugu jiro. Canjeeladii oo kaleeto waa on carbohydrate bas. Waxaan u malaynaa dhaqan on bay ka tahay, laakiin dadka qaarkood waxay sameeyaan canjeeladaa kala duwan. Canjeelada midna waxa weeyaan burka cadaa laga sameeyaa, midna waxaa laga sameeyaa qamadi. Marka qofkii ka samaysto qamadi oo kaleeta, iyada weyt ma ku siyaadinaysa ama miisaan ma ku kordhinayso. Cambuulada habeenkii la cuno, cambuulada waxa weeyaan wixii oo bahalkii dhaqsay baxayaan, tan iyadu hilib maahan, mogta brotein waaye, laakiin dhaqsay baxaysa sida hilibka oo kaleeta ma u culaysadno.
Marka wixii dhaqso bixi karaaba waa la cuni karaa habeenkii?
Waxay ku xiran tahay xadiga aad ka qaadanaysa iyo saacadda aad cunayso. Waxaa fiicanba casho haddaad cunaysid wixii lixda ka horreeya inaad cuntid, oo calooshaada faaruqa 2 saacadood ama wax 2 saacadood ku siman ee calooshaada faaruqa inaad seexatid oodan ku seexanin.
2 saac
qofka u caafimaad badan.
2 saac ka hor inta aadan hurdada gelin?
Aadan seexaa hurdada gelinin, leanno maadaad seexatid beefshiidka ma shaqaynayo, hadhowdii broblem badanaa ku imaan karo, waxyaabaha dadka gaaska ugu dhaco, calooshiyo qasanto waxyaabo badan baa ku imaan kara.
intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo ay marti iigu ahayd Leyla Axmed oo ka mid a macalimiinta ururka badbaadinta caruurta iyo haweenka ee loo soo gaabiyo s s w c ay xarunteedu tahay magaalada Muqdisho. Leyla waxay barnaamijkan uga hadlaysay cunnooyinka nafaqada leh ay qoyska u baahan yihiin ee haddana la heli karo iyo kuwa ay tahay inay dadku badsadaan. Intaanu mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaasiyo nabadgelyo.
Ibrahim Aadan Cashcuud ayaana soo jeedinaysay haweenka iyo qoyska. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dood gaaban. Waa kan Xasan Kaafi Qoysti.
Laga soo bilaabo waqtigii dowladdii uu madaxweynaha ka ahaa Sheekh Shariif Sheekh Axmed ay dalka xukumaysay ilaa maanta oo ay jirto dowladda uu madaxweynaha ka yahay Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, waxaa jiray dagaal ay ciidamada dowladda iyo xoogaga AMISOM kula jireen ururka Al-Shabaab. Haddaba maadaama guul laga gaari waayey dagaaladaasi, xilligan ma la joogaa goortii lala hadli lahaa Al-Shabaab si xalka Soomaaliya loogu dhammeeyo wada hadal? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Dr. Mukhtar Maxamed Mahad oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho iyo maareeyaha tiyaatarka qaranka Abwaan Cismaan Cabdullaahi Guure. Waxaana hadalka ku horeynaya Dr. Mukhtar.
Waxaan filayaa muddo fara badan bay waxaan soo socdeen aada u fara badan, haddana wayba ka sii darayaanba sida aan u aqbo. Dadka Shabaabka la leeyahay iyo dowladda, horta waxaa muhiimada ah inaan ogaano cudurku halkee buu ka jiraa, muxuu yahayse cudurku, si dawadiisa loo helo. Yaa yidhi Al-Shabaab waa argagixiso, yaa yidhi dowladda iyo wixii raacsanina waa murtadiin, mashruucan yaa sameeyey? Horta maxaa ka dhexeeyo isku khilaafsan yihiin labada qolo? Haddii uu yahay wax jira oo muuqda, waay maxaa looga wada hadlilayahay? Marna lagama wada hadlin. Waxaan qabaa aniga in ay daruuri tahay oo lagama maarmaan ay tahay in lala heshiiya oo nabad waxaan lagu dhameeyaa.
Haye Guure,
waxaan aaminsanahay haddii alla ku roon yahay, marka dib loo fiiriyo taariikhda fikirka uu Shabaab ku dhisan yahay iyo cidda aasaastay, marka la fiiriyo intaba inaan Shabaab lala heshii karin, sababtoo ah heshiis diyaar uma aha, taladuna ayaga kama goodo. Qofka marka uu taladu ka goodo, wuxuu doonayana ay jiraan ayaa lala heshii karaa oo gorgorta lala geli karaa oo wax u dalbado loo samayn karaa. Marka suuragal ilama ahan haddii alla ku run yahay Shabaab inay inta gogol soo fariistaan heshiis lala galo, dhaqankoodana maahan, umana samaysna, taladuna ayaga kama goodo. Marka waxaan isleeyahay Dr. Mukhtar, xogta uu Shabaab u leeyahay inay aada ugu yartahay ayaan aaminsanahay. Calaa kula xaal, mabda'a Shabaab aaminsan yihiin ma ahan mid ayagu ay wataan, mid ay leeyihiin lamaa.
Dr. Mukhtar, waxaad sheegtay inaad aaminsan tahay in Al-Shabaab lala heshiin karo, wadadee isleedahay heshiiskaasi waa loo mari karaa?
Horta waxaa mushkilad ah in laba faction oo iska soo horjeeda, haddana wax hadal ah iyo wax waanwaana iyo wax nabad raadina midna aysan meesha ka jirin, wax garowshaana uusan dhexloolin, labadubana dad wadaniinayiin. Al-Shabaab jin ma aha, cirka kama soo daadanin, waa dad Soomaaliyeed. Ajaanibna ma aha, gaalana ma aha, meel ay ka yimideen oo kalena ma jirto. Dalkan ay u dhasheen, dadkan ay ka dhasheen, dowladda iyo madaxdeeduna waa la mid. Maxaa hortaagan? Horta wax in la wada hadlo, sabab wax mamnuuc ayaanu ma garan karo. Waxa weeye, waxaa la rabaa hoggaanka dalka iyo dadka talada haya in ay hal abuur keenaan. Iyagaa laga rabaa wixii halkii loo mari lahaa, iyo iyagaa laga rabaa xikmaddii iyo farsamadii lagu xalin lahaa waxan. Maahan waxa mar walba aan mataqaanaa aynu hadda meeshan ka sheegi karno. Ayagaa laga rabaa, haddii hal abuur uusan jirin. Oo waxaan qabaaba dee horta madaxda dowladda albaabadaaba u xiran, meel loo galaba male, qof u geli karaba male, inta ay yaqaaniin keliya taa usoo galaba. Yaa wuxuu sheegaya marka? Yaa wuxuu sheegaya? Xaggey wax ka helayaan? Wax waraba ma hayaan? Wayo cid geli karta iyo cid u geli kartaba ma jirto. Iyagunba wax isu sheegay intoodu. Aniga waxaan qabaa in si rasmiya loo ciilaamiyaba, in si rasmi ah in heshiis lagu dhawaaqo, la iclaamiyo, soo galaan iyaguna yimaadiin in la wada hadlo. Waxaan in la qariyay iyo in dad loo diray iyo midna aanu maqababa. Madaxda dowladda ugu sareysa inay iclaamiyaan maqabaanu.
Oo yiraahdaan
dee heshiis inay ku dhawaaqaan iyo wada hadal oo loo yimaado.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabayneynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Doktor Mukhtar Maxamed Mahad oo ka tirsan aqoonyahanada magaalada Muqdisho iyo Abwaan Cismaan Cabdullaahi Guure oo ah maareeyaha tiyaatarka qaranka. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
san kaafi Cabdiraxmaan Sheekh Isxaaq oo istee haya xubinta dooda gaaban magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay halkaad kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Gabagabadii idaacadda ayaan ku saqeynaa bal Ibrahim aan noo weydiiyo heesta noo haya caawa.
Waxaan u soo qabanaynaa caasho dhegeystayaashan hees wadajir ugu luqayaan Namca Yaasin iyo Jogle. Yaasin iyo Jogle codadkooda hayaan idinkaga tagaynaa intaan mar kale kulmayno aniga iyo Ibrahim Xasan Danduri waxa idinkaga tagaynaa sidaas iyo habeen wanaagsan.
Yaasin siyaadna.